10-chi trek. 3-chi. Rashid Abziyning morchasi. Oqsoqol mening dadam tufayli raislikdan tushganiga aqlim yetmagan ekan. Ertasiga bobom ikkovlari hashardan qaytib, kechasi alla-pallagacha hangomalashib o'tirishdi. Gap aylanib, kechagi majlisga taqaldi. "Sanam, qiziqsan-da, oqsoqol," dedi bobom bo'g'ilib. "O'z qo'ling bilan amalingni berib o'tiribsan."
"Amal nima?" oqsoqol beparvo qo'l siltadi. "Menga qolsa, raislik u yoqda tursin, ming marta katta amaliyam, misoli oyog'ingdagi etikdagi gap. Seni amalga xalq ko'taradimi? Davlat o'tkazib qo'yadimi? Baribir, mana shu etikni kiyginda, kerak bo'lsa suv kechib, kerak bo'lsa loy kechib, yurtning xizmatini qilgandaydi. Qilasanam."
Oqsoqol bir zum o'ylab turib, nosini tupurdi.
"To'g'ri, bir xillar bor. Zig'irday amal tegdimi bo'ldi. Xudo amal bilan qo'shib aql berdi deb o'ylaydi. Bunaqalar yonida o'zidan aqlliroq odam ishlashini xohlamaydi. Nazarida aqlli odam etigini yechib olayotganday bo'laveradi. Bechorani goh tirsagi bilan turtadi, goh dumbasi bilan."
"Bo'pti-da," bobom battar tutoqdi. "Shu zakunching aqlli odamni biylatarmikin? Basharasi aytib turibdi-ku kimligini. Xalq dod deb yoqlab tursa-yu, bu kishi nos qilsalar. O'rgildim oliftagarchiligingdan. Yo xalq bir qadrimni bilib qo'ysin dedilarmi?"
Oqsoqol ko'kimtir qoshlarini uyib, yerga qaragancha uzoq jim o'tirdi. Keyin qandaydir past, o'ziga yarashmagan o'ychan ovozda gapirdi.
"Rais o'zgargani bilan xalq joyida turibdi-ku, Duma. Qolaversa odamlar ming dod desin, baribir meni olib tashlashardi. Xalq dushmanini Samarqanddan ataylab olib kelgansan deb."
"Ma'lumda gunoh yo'q," bobom oqsoqolga chaqchayib chiyladi.
"Gunoh yo'q," dedi arazlagan boladek yuzini o'girib. "Tag'in o'sha zakunchiga uyimni bo'shatib berarmishman. Ma'lum ertaga qaytib kelsa, qaysi yuz bilan ko'ziga qarayman?"
"Bilaman," oqsoqol xursindi. "Hammasini bilaman. Ammo zamonni ko'rib turibsan-ku."
U bir zum o'ylanib turdi-da, bobomning yelkasiga qoqdi.
"Balki yangi rais rostdan ham ishning ko'zini bilar. Yosh, ilmi bor. Sen bilan biz nima, olma o'ray bo'larmi deganda."
Bobom ensasi qotib qo'l siltadi. "Ilmi bormish. O'zi aytdi-ku, qo'limda qog'ozim yo'q deb."
"Qo'ysang-chi, gap qog'ozdami?" dedi oqsoqol xo'mrayib.
"Qaraylik-chi, nima karomat ko'rsatarkan o'sha zakunching?"
Bobom o'rnidan turib ketdi.
"Bor qizim, choyni yangilab ke."
Yangi rais ko'p o'tmay chindan ham karomat ko'rsata boshladi. O'sha majlisda qattiq ishlaymiz degancha bor ekan. Tong otmasdan eshik taqillaydi. Jo'n taqillasa mayliya, hammayoq qarsillab ketadi. Eshikni ochishingiz bilan peshonasiga ko'zmunchoq aralash kumush marjon taqilgan jiyron ot, egarda qishiq o'tirgan, chaqmoq telpak kiygan zakunchiga ko'zingiz tushadi.
"Kun chiqay deb qoldi. Yotaverasanlarmi, naqs bosib?"
deydi qamchisini tahdidli o'ynatib. Shu gapni aytmasa ham kolxozchilar tong otmasdan dalaga chiqish kerakligini biladi. Oqsoqol raisligi paytida bunaqa dag'dag'alar yo'q edi. Zaril bo'lib qolganida oqsoqol, "Xaloyiq, shu ish shundoq bo'lib qoldi. Belimda belbog'im bor deganing kelaver," desa odamlar o'tga ham suvga ham urib ketaverardi. Zakunchining dag'dag'asi xalqning ixlosini qaytardi. Kaltak yegan ho'kiz yotag'on bo'ladi degandek ba'zilar qaysarlik qila boshladi. Qor yog'ib turibdi-yu, dalada pishirib qo'yibdimi deb oyoq tiraydiganlar ham topildi. Aslini olganda bu gap to'g'ri. yerga allaqachon yahob berib bo'lishgan. Qahraton sovuqda shudgor qilib bo'lmasa, ariq ochib bo'lmasa. Lekin zakunchi bu tomonini ham o'ylab qo'ygan ekan. Qish chillasida bir-biridan vahimali gaplar tarqaldi.
Shaharda zakunchining suyangan tog'i bor ekan. Xo'ja Qulib degan tog'asi nozik joyda ishlarmish. Qaslashgan odamni xalq dushmani deb qamoqqa tiqarmish. Dombrobotdagi 6-chi brigadda Ahmad Polvon degan ketmonchi xotini tug'ib, 2 kun dalaga chiqmagan ekan, zakunchi 10 yilga kestirib yuboribdi. Bug'altir soli so'poq zakunchining xabarkashi bo'pti. Kimning uyida nima gap bo'layotganini yozib yurarmish.
Yil o'tmay raisdan hamma qo'rqib qoldi. Xotinlar yig'layotgan bolasini "Jim bo'l, zakunchi kelyapti. Hozir otiga teptirib o'ldiradi" deb ovutadigan bo'lishdi. Faqat oqsoqol bilan bobom bu gaplarga parvo qilishmas. Biri ketmon ko'tarib, biri eshak arabasini minib saharlab chiqib ketishar edi. Lekin bir jihatdan rais aytganini qildi. Kolxoz 2 yil ketma-ket rejani oshirib ado qildi. Qizil dehqonning dong'i Dog'istonga yetdi. Balki zakunchining qattiq qo'lligi ish bergandir. Balki chindan ham ilmi hikmatni yaxshi bilar. Kimsan akam 7-chini bitirganidan keyin shaharga borib o'qimoqchi edi. Bobom yo'l qo'ymadi. Ketmonga soldi. Bir kuni kimsan akam bobom bilan oyimga aytilmagan dardini menga gapirdi. Shaharda 10-ni bitirib uchuvchi bo'laman. Istrebitilda dushmanni qiraman.
Qanaqa dushman?
Fin urushi bo'layapti-ku jinni. Yuragim uvushib ketdi.
O'ldirib qo'ysa-chi?
Kim o'ldiradi?
Dushmanda.
Kimsan akamning jahli chiqib ketdi.
Qanaqasiga o'ldiradi? Bizning istrebitildan o'q otmaydi. Chikalovni eshitganmisan?
Uning ahdi qat'iy edi. Bir marta shaharga ham borib keldi. Kechqurun ovqatdan keyin bobom kimsan akamni so'roqqa tutib qoldi.
Uchuvchi bo'laman deng, boyvachcha.
Kimsan akam iyagidagi husnbuzarni tirnog'i bilan sitib, o'shshayib o'tiraverdi. Bu uning "Ha, qo'lingizdan kelganini qiling" degani edi.
Menga qarang, boyvachcha.
Bobom tajanglik bilan bo'ynini cho'zdi.
Ketmoningiz yengillik qilib qolganga o'xshaydi. Molxonaga kiring. Yarim pudlik ketmon turibdi. Ana o'shani mininda dalaga chiqib, aeroplan qilib uching. Xo'pmi?
Kimsan akam bobomga bir nima deyolmadi-yu, meni burchakka imlab orzusini aytdi.
Bari bir uchuvchi bo'lmasam, ofitser bo'laman. Armiyaga ketaman.
Yo'q. Uning bu orzusi ham ro'yobga chiqmadi. Armiyaga hammani ham olaverishmas ekan. Hayot esa davom etardi. Har bayramda doshqozonlarda osh damlangan, stakhanovchilarni patifon, samovar, kiyimlik atlaslar bilan siylashgan. Bir marta kimsan akamni ham etik bilan mukofotlashdi. Faqat mening dilimdagi armon yechilmay qolaverdi. Oqsoqol erta indin keladi degan dadam bedarak ketdi. To'g'ri, oqsoqol bilan bobom ko'p yelib yugurishdi. Ma'lum dushman emas deb tushuntirishga urinishdi. Natija chiqmadi. Bora-bora dadam tushimga ham kirmay qo'ydi. Bahor oqshomlaridan birida siniq piyolaning orqasiga o'sma ezib qoshimga qo'yib o'tirsam, daladan qaytgan oyim ko'rib qoldi.
"Mayli, qizim," dedi kulimsirab. "Yoshing 17 ga ketyapti. Ertangdan sovchi keladi. O'zingga qarab yur."
Uyalib ketdim.
"Boringi,"
degancha oshxonaga qarab qochdim. Oyim sovchini gapirishi bilan negadir kimsan akam lop etib ko'z oldimga keldi. Kimsan akam tog'dek yigit bo'lgan. Bobomga ikkita keladi. Hayronman. Keyingi paytda men bilan kam gaplashadi. Hovlidami, molxonadami duch kelib qolsak, menga g'alati qarayotganga o'xshayveradi. Qo'rqaman.
Lekin o'sha zahoti o'zimni o'zim qarg'ayman. O'l jinni akang-ku. Birinchi may bayrami yaqinlashib qolgan edi. Peshindan keyin oyim qo'limga bir kiyimlik atlas tutqazib tayinladi. Bor, qizim, xolpash xolanga obor. Oyim aytdilar, menga ko'krak burma ko'ylak tikib berarkansiz degin. Oyimning odati shu, bayram yaqin kelishi bilan tipirchilab qoladi. Shundoq ayyom kunlarida bolalarim oxirlisiz qolmasin deb menga ko'ylakmi, lozimmi tiktiradi. Kimsanga shimpim obering deb bobomga yalinadi. Bobom chiqimning beti qursin deydiganlardan. Menga ko'p tishini sug'urgandek qilib bo'lsa ham ming joyini kavlab pul chiqaradi. Kimsan akamga kelganda peshonasi tirishib ketadi. Yangi shim kiymasalar kimning ko'ngli qopti boyvachaning? Deydi to'ng'illab. Hali to'y tashvish turibdi. Bari bir oyim qo'ymaydi. Katta yigit bo'lib qoldi, deydi. Ishlab topganini qo'lingizga olib kelib beryapti-ku, jo'ralari bilan o'ynasin, deydi. Xullas, bobomni ko'ndiradi. Oqsoqolning kattakon kungirador darvozasidan kirsam, Zuhra kelin atirgullar g'unchalay boshlagan gulzor chetidagi ariq bo'yida kir yuvib o'tirgan ekan. Ko'pikli qo'li bilan yelkamga qoqib ko'rishdi. Qani, bitta ko'ri, dedi qo'ltig'imdagi atlasga imo qilib. Atlas qatini ochgan edim, Zuhra kelinning surma tortilgan ko'zlari yonib ketdi. Sakkiz tepki ekan. Zokir akamga aytaman, menga ham olib beradilar. Shunday dedi-yu, to'satdan mayus tortganday bo'ldi. Ozib to'zib ketganini, ko'ylagining yelkalari osilib qolganini sezdim. Zuhra kelin Zokir akaning xotini. Xolpash xola ikkala kelinni birdek ko'radi. To'yga borsa, bir yoniga Fatima kelinini, bir yoniga Zuhra kelinini olib, cho'g'da yasantirib oboradi. Birga oborishga oboradi-yu, ko'proq Zuhra kelinini maqtaydi. Ayniqsa, shu qizimni yaxshi ko'raman. Potmamni ham yomon demayman-ku, sal lacha poshroq. Kir yuvaman deb suv qaynatsa, tayiga oldirib yuboradi. Fatima kelin xafa bo'lmaydi. Qaytaga qaqqaq urib kuladi. Unaqa demang, oyijon, kecha yiqilgan shilpildog'imni maqtab-maqtab yedingiz-ku. Voy ordona, shilpildoq qilishni senga kim qo'yibdi? Yo'yan xamirini ko'rpa qilib yotsa bo'ladi-ku. Zo'rani yo'rig'i boshqa. Lag'mon kessa, kokil qilib tashlaydi. Hovli supursa, yerda aksin ko'rinadi. O'zimga o'xshaydi-da, qaynona kelinning tuprog'ini bir joydan olgan. Xolpash xola to'y hashamlarida Zuhra kelinni og'zidan bol tomib maqtasa ham, biznikiga chiqqanida oyimga hasrat qiladi. Kuyib ketdim, ovsinjon. Potmam bir emas, ikkita bolali bo'ldi. Zo'ram yukli bo'lmayapti. Farzand bilan davlatning kechi yo'q, deydi oyim yupatib. Odamlar 10 yil, 20 yilda bolali bo'ladi. Zo'raxonga nima qildi? Bor yo'g'i 7 yil o'tdimi? Ko'rsatmagan doktorim, boqtirmagan tabibim qolmadi. Qaysi kuni Komil tabibga yana bordim. Keliningiz soppa-sog' dedi. Ana, aytmadim-mi? Shunga ham siqilasizmi? Xolpash xola dardli bosh chayqaydi. Shundoq deysiz-u, Zokirim o'qtin-o'qtin ichadigan odat chiqardi. Otasining fe'lini bilasiz-ku, bilib qolsa tikka so'yadi. Zo'ram ham chakka zarbroq bo'lib qoldi. Opasini ko'rib siqiladi-da sho'rlik. Hozir Zuhra kelinni ko'rib, o'sha gaplar esimga tushdi. Chindan ham rangi bir holatda, surma tortilgan ko'zlari kirtayib qolgan. Kiring, dedi u, yupqa lablari burilibroq. Oyim uydalar. Ustunlari sirlangan baland ayvon tomon endi yurgan edim, ichkaridan go'dak yig'isi eshitildi. Eshik ochilib, pahlavondek so'lquldoq bolasining og'ziga ko'krak tiqishtirayotgan Fatima kelin ayvonga chiqdi.
Voy, Robiyaxon, dedi zinalardan lombillab tusharkan. Atlasmi? Bizlar ham bir ko'raylik. Avvallari Fatima Zuhralarni doimo adashtirib yurardim. Hozir ham ikkalasi bir-biriga o'xshaydi. Popukdek qosh ko'zi, kulcha yuzi. Faqat Fatima kelin semirib ketgan. Zuhra kelin bo'lsa tasmadek. Fatima kelin atlasning bir burchini chimchilab ko'rdi. Voy, muncha chiroyli. U yon bosh tomondagi uyga qarab o'ktam ovozda qichqirdi. Oyi, mana buni ko'ring. Shokir akamga ayting, bayramga menga ham olib bersinlar. Ichkaridan harsillab, gursillab xolpoch xola chiqib keldi. Nima qilsa ham Orif Oqsoqonning xotinida. Yoshi 60 ga borib qolgan bo'lsa ham kelinlardek yasanib olibdi. Egnida qora atlas ko'ylak, bo'ynida dur, quloqida oltin baldoq, chiroyli qayrilma qoshiga bilinar-bilinmas o'sma qo'ygan. Orif Oqsoqol bilan dadam qanaqa o'rtoq bo'lsa, xolpoch xola bilan oyim ham shunaqa dugona. Oqsoqolning gardasi bobomga 2 ta kelsa, xolpoch xola oyimga 3 ta keladi. Oppoq yuzli, qomatdor xotin. Oyim duch kelgan odam bilan apoq-chapoq bo'lib ketaveradi. Xolpoch xola o'z qadrini biladi. Butun No'g'ay qo'rg'onda osmondagi qushni bejaydigan chevar nomi bor. Ammo hammaga ham ko'ylak tika vermaydi. Jiniga yoqmagan odamni ko'zim o'tmay qoldi. Chevarlikni tashlaganman, aylanay deb eshikdan qaytaradi. U men bilan aylanib o'rgilib ko'risharkan, bola emizib turgan Fatima kelinni beozor jerkdi. Ardona, sigirday xotinga atlas ko'ylakni kim qo'yibdi? Atlas yetkazib bo'ladimi senga? U hovliga yuzlandi. Atlasni Zuhra kiysa yarashadi. Zoraxon, bu yoqqa qara qizim. Zuhra kelin ko'pikli qo'lini sochiqqa arta-arta zinadan ayvonga chiqdi. Labbay oyijon, o'tir. Undoq sen ham o'tir. Xolpoch xola keyingi gapni menga aytdimi, Fatima kelingami tushunmadim. Har ehtimolga qarshi xontaxta atrofiga uchalamiz cho'kdik. Hamon bolayimiz yotgan Fatima kelin, qo'lidagi sochiqni asabiy g'ijimlayotgan Zuhra kelin, men. Xontaxtaga quroq dasturxon yozilgan. O'rtada pista, bodom, qand qurs to'la patnis turardi. Oqsoqolnigida patnis hamisha tayyor. Ayvon tokchasida eski gardim laganlar. Dasta-dasta qalampir nusxa kosalar. Narigi burchakda xolpoch xolaning dunyoga dong'i ketgan zinger mashinasi turibdi. Beriroqda suyanchig'i baland kursi. Kursi orqasidagi tokchada yog'och bandli telefon. Bobomning aytishicha, bir vaqtlar bu telefonni Orif Oqsoqolga Abkom degan katta idoradan sovg'a qilishgan ekan. Telefonning simi yo'q, ammo Orif Oqsoqol juda ham avaylaydi uni. Xolpoch xola bachkana maxsi kiygan oyog'ini bitta-bitta bosib ichkariga kirib ketdi. Ko'rpalarning gurs-gurs qilib yerga tushgani eshitildi. Fatima kelin bolasini quchoqlab o'rindan turgan edi, Zuhra kelin emladi. Kirma, baloga qolasan. Anchadan keyin xolpoch xola xuddi menikiga o'xshagan 8 tepki atlasni semiz bilayiga tashlab chiqib keldi. Zoraxon qizim, dedi atlasning qatini ochib, Robiya ikkalanga bir xilda ko'krak burma ko'ylak tikib beraman. Bayramda bir o'ynanglar. Rahmat oyijon. Zuhra kelin pirpirab turgan yupqalabini tishlab yerga qaradi. Menga-chi? Fatima kelin astoydil xafa bo'lganidan loppi yuzi qizarib ketdi. Bu sotingizda menga bitta ko'ylak topilmadimi? Sen ham bormiding? Xolpoch xola yasama dashnom bilan qoshini chimirdi. Quruq qolsang o'lasan-a. Mayli, senga ham topamiz. Bor, gaping rost bo'lsa, oshxonadan qiyma taxtani olib chiqqanda ismaloqni maydala, somsa yopamiz. Ha, aytmoqchi, qizing qani? Popuq qani? Fatima kelin ko'ylakdan quruq qolmasligiga ko'zi yetib mamnun iljaydi. Hozir shuttaydi, yurgandir. Men so'roqlamasam o'zingni esingga ham kelmaydi. Xolpoch xola boshini tana bilan chayqadi.
sen daha onani mushk yesin.
Fatima kelin o'g'ilchasini bag'riga bosgancha darvozaga yugurdi. Oy papugu, qayoqdasan?
Ha, sen daha daydi qizni mushk yesin.
Xolbosh xola Zuhra kelin ikkalamizni ayvon burchagiga turg'azib qo'yib, gazi bilan galma-galdan bo'y bastimizni o'lchay boshladi.
Qomating zo'ramday bo'p qopti, robi,
dedi kulib. Ikkalanga bir qolipda tiksam bo'laverar ekan.
Tap tayyor kelinda,
bir qo'lida o'g'ilchasini ko'targancha, bir qo'lida saqichchanayotgan 5 yashar qizchasini yetaklagan Fatima kelin ayvonga yaqin kelib qahqaq urib kuldi.
Nasib etsa yaqinda Robiyaxonning holvasini yeymiz, oyi.
Ochilboy oh desa o'pkasidan oy ko'rinib yuribdi.
Nima? Ochil?
Seskanib Fatima kelinga qaraganidim, xolposh xola jerkib berdi.
E'ul, aynamay. Nima qilasan qiz balani uyaltirib?
Nega uyalar ekan? Shokir akam aytdilar, Ochilboy Robiyaxonga sovchi qo'ymoqchimish. Alamimdan yig'lab yuboray dedim.
Kim Ochilboy?
Birdan esimga tushdi. Komil tabibning o'g'li. Maktabda ham ko'z oyna taqib yurardi. Qiltiriq. Kim san akamdan oldinroq o'qigan. Oyim 1-2 marta bobomga tabibning o'g'li xo'p yigit bo'pti, Toshkentdagi katta o'qishda o'qirmish, ma'lum bo'lar ekan degani quloqimga chalingan edi. Shuni eslab qo'rqib ketdim. Negadir kim san akam ko'z oldimga keldi. Ko'kragimni gaz bilan o'lchab turgan xolpash xoladan yulqinib chiqib, ayvon zinalaridan sakrab tushdim.
Qachon esing kiradi, juvon o'lgur?
Xolpash xola gazining ikki chetidan changallagancha qo'lini mushlab Fatima kelinga dag'dag'a qildi.
Hamma narsani gap deb gapiraveradimi?
Hovlining yarmisiga borganimda Fatima kelin o'g'ilchasini quchoqlagancha orqamdan yetib keldi.
Robiyaxon, ko'nglingizga kelmasin, eshitganimni aytdim-da. Qoching.
Quloqimgacha qizarib ketganini sezib, darvoza tomonga yugurdim.
Shoshmang, Robiyaxon,
Fatima kelin orqamdan lo'kkillab chopdi.
Kechqurun Rashid abzining morchasiga boramiz.
Zo'ray kelamiz. Siz ham yuring, maza qilib cho'milib kelamiz.